Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paula Zagabonetako betekadaren ondoren izango altzuten Binakako txapelketako pilotariek arnaz txiki bat hartzeko aukera.
Nik uste dut eskuak indartuta agertuko direla. Hala espero dugu behintzat. Hala espero dugu. Getarian Binakako txapelketak gaur partia du 9. jardunaldia antxe jarriko da jokoan. Ezkurdia eta Rezusta sailkapenaren mudur batean. Eta bestean bakar-bakarri jokatutako dena galduta Peio Etxeberria eta Martija. Eta gaur ostirala saioan zehar lau sarrera zozketatuko ditugu. Bilagunentzat, bina sarrera, baina datorren igandean Gasteizko Oketan jokatuko den partiderako. Euroliga dugu, Italian da Baskonia Virtus Boloñakoaren pistan, bientzata garrantzitsua partida, bestela 10. Postuak alde egingo du azkenean. Futbol taldeetan ordutegiek sortu ohi duten aldian behingo aserrea, Donostian lekutu zaigu azken orduotan. Txuri urdinego harra ere atera dute, eta hortxe salatu, Liga eta Kopa bateratzeko ikusten duten fair playaren faltsuketa. Kopako aurkariak baino hiru atxeden egun gutxiago izango duela eta kexu da Reala. Lanean hasten lehena Alaves izango dugu, bihar du partida Gironaren kontra. Eta kirol agendari begira jarrita gaur Miarritzen errugbia dugu arratsaldeko 7:00 Miarritze Angulema. Bilbon Palako buruzburukoan bi kanporaketa jokatuko dira Fusto Madariaga eta Gaubeka Gordon. Eta berriatuan 8:00 bertako Masterseko bi finalak Mendibarren pilotalekua leporaino beteko da. 8:00 eta 4:00 Magnus Ligak Marsellara eraman du Angelu Ormadi. Eta asteburuari begira jarrita, bihartik aurrera Batelen Gipuzkoako liga jokoan izango da, lehendabiziko saioa Errenterian, eguerdiko 12:00 hasita. Eta igandean Leitzan Binakako Urrezko Aizkora. Eta negualditik hartzak ateratzen diren bezalaxe, plazan da berriro, negualdiko Etena eta gero Iker Vicente txapeldura. Ongi etorri entzuleok arratsaldeon, baina egun seinalatua da gaurkoa, gaur 100 urte jaio zen Larrabetzun Jesus Loroño. 20. Mendeko 2. erdian Euskal Herriak kirolean izaniko mitorik handienetakoa. Loroño, ziklista kartxoa izan zen, igotzaile bikaina, genio bizikoa, orduko gehienen antzera larre motzean hasitakoa, Espainiako Gerra Zibil garaian gorriak ikusitakoa idia gartuta, bidazoaz bestalde txangoa egin beharrean gertatu baitzenaren familia ere. Loroñoren jaiotzaren mendeurrenean hainbat ekitaldi antolatu dituzte, gaur iluntzean Bizkaia aretoan hitzaldi izango da, datorren igandean omenaldia Larrabetzuko plazan. Mai bueltarako eta ezagutzeko aukera izan genuen gizon aparta zen Loroño. Euskadi Irratian ere maiz izan genuen bisitan, hauxe zen bere garaipen ikuilunera.
Bueno, neuretzako pozik handi naixen zan, 53an, potik koteretera bakarrik geldu nintzen ermugara, eta neuretzako hori posargarri itzela izan zan, ez da? Eta gero mendiko txapeldun urtenoan, Parisera aldu antzazanean, Parke Los Príncipesen, Jose Antonio Agirren anajea purtenostien errezibitan, eta niretzako usten dut pozik handina hasi izin zala.
Bueno, mitorik handienetako Euskal Herrian esan dugu, 20. mendean Jesus Loroño izan zen. Eta 20. mende horren bukeran beste mitua handi bat, Julian Gorospe, Marino Lejarreta kontrakotasuna handia izan zen. Ze izan zen hauentzat, gazteago hauentzat Loroño. Julian Gorospe gaur Euskal Herrian esan berri dituenak.
Ba, hini guztu bai, lehenako referentzia de Loroño zan, eta gero bai Perurena, bai Anton Barrutia eta gero etorri ziren da, baina da gero gu eta bueno generazio barriak, baina bai egia lehenengo referentzia eta lehenengo korredori garrantzitsuena Euskal Herrian Jesus izan.
Bueno, eta esan dugu kartxua, kastako ziklista, gazteagoek ere hala ikusten zuten Julian Gorospe.
Bueno, korredor moruen bueno historian ikusten duzun, ez da, ba Vuelta a España eta horrek bueno da korredor moruen oso gogorra zela, karatera hundikua, eta bueno, korredor ona.
Bueno, ba, bera gogoan, Jesus Loroño, 100 urte gaur jaiozela, oraintxe bazkari lege batean elkartzekoak dira, hartxandan, eta gero 7:00 Bizkaia aretoan hitzaldia, bertan izango dira, orduko, bueno, ordukorik ez dago bizirik, pikin bat geroagokoak, otaino izango da zaharrena, ba, gazteagoetar arte, esate baterako, Fernandez Matxin bertan izango da, Xabiro Xabea gure lankideak mai inguruak idatuko du, eta besteak beste, Miguel Indurain, handi ere bertan izango da. Bueno, hori abia puntu eta gaurko egunari begira jarrita, Euroliga Baskonia gaur Italian du partida Boloniako Virtusen aurka. 19 partida jokatu ostean, Baskoniak 8 garaipen ditu, Ivanovicen taldeak 3 gutxiago. 10. postua gero eta urrunago izango da gaur galdu ezkero Jon Altuna. Arratsaldeon.
Arratsaldeon Josemari, AZB Ligan Leima Coruñari 48 puntuko aldea zirabazi ostean, Morales gainezka segida eman nahi dio olatu onari Baskoniak. Kamar Baldwin etxean geratu da arrazoi pertsonalak tarteko. Sedekerkis ere baja izango da. Marcus Howard berreskuratuko du Lasok naiz eta zalantza den gaurko. Baskoniak 8 garaipen dauzka bai, bira dauka play-ina, Virtus Boloniak 5 garaipen ditu. Goiko trenari ies egiten ez usteko beraz, bisita garrantzitsua da gaurkoa. Lehenengo itzulian Dusko Ivanovicek zuzendutako Bolonia nagusitu zen Buesan ilabete atzera, azken unean Claiburnek sartutako 3-1 hori ez dute oraindik ahaztu Baskonia zaleek. Ivanovicen taldearen ardura hartu zuenetik 4 partida tik 3 irabazi ditu Euroligan Virtusek, Baskoniari, Bartzelonari eta Asbeli irabazi die Ivanovicek, Olympiakosen aurka galdu du soilik. Gaur Claiburnen eta Zizitzen bajak izango ditu, uztaipean arazoak izan ditzake hortaz. Ilabetez minartuta egon ostean ikuskizun Toko Xengelia ezagun zaharra berreskuratzeko moduan izango ote den. Zale arabarrik ez da izango armaietan, italiarrek sarrerak saltzeari uko egin ostean. Arratsaldeko 9 laurden gutxiagotan hasiko da neurketa.
Eta errugbian ordurako, bueno, behar badaia bukatuta ere bai, Miarritzeko partida aurren esan dezagun, Baionak asteburunetan Georgian duela partida Europako txailangeko norgehiagoka du bihar Blaiek Lion taldearen kontra. Eta 7 gaur, Miarritze Angulema, atxedena izan du taldea, bukatu da pausa olatzi duatea.
Beok bai, pausa izan du, pausa luzea, eta urteko lehen partidoa izanen du, eta partida importantea, etxen ari delako, Agileran, horretarazten dut Beok zigorra badura oraindik, nahiz eta elegitea pausatu duen zigorra beti ordu, eta beraz galdu ditu 7 puntu ustutzen kapenean, eta 8. postura jautsi da momentu untan, 25 punturekin, eta Angulem errezibitzen du, Angulem ba, top 6an sartzeko aurkari zuzena, badakigu Beo indartxu dela, etxean, ez eta urtea pixka bat komplikatu zaio, ba, historia horiekin, eta Joko Mailan ere pixka bat apaldu den, ala ere indartxu da etxean, eta ba, baitezpalako du Angulemen kontra irabaztea Agilerako zelaian, ostiralean izanen du partida atxaleko 6etan, 7 markatu, irabaziz geroz berritzere top 6an sartuko litzateke, eta ikusi beharko da ze gertatzen den, ba, zigor horrekin, punduak, 7 puntu horiekin, ea berreskuratzen alko dituen, osoki edo partez, edo hori bulegoetako lana izango da.
Txerrendularitzan gaurkoa da Eurosport Telebistak ateari Peio Bilbao gadierazitakoa, Girora noa, aurreko urtekoak gazigozotik desente, gazitik beharbadak gozotik baino gehiago, aurten, turra ez, Barengoak, landak egingo duen moduan, Giroa, egingo du. Espainiako futbol ligako eta kopako partidei begira, gaur aipatzeko da Realak 4 haizeetara zabaldu duen oharra partiden ordutegiak eragin dion ezinegonaren berri emanaz. Realak uste du kopako fair playa faltsutu egiten dela, kontuan izanik datorren ostegunean kopan aurkari izango duen Raiok gaur duela ligako partida eta Realak berriz 3 egun beranduago datorren astelenean. ETB-ri hori salatu dio Mikel Oiarzabal Realeko kapitainak.
Niretzat pertsonalki ez dira proposak, ez duko inungo zentzuik astelena jokatu beharra, aste oso bat libre ukin da aurretik eta gero kopa jokatu beharra daukesunen, beste talde batzu daude kopa astutena jokatu behar, eta larun bat edo egande jokatze dute, astelena lasai jokatu behar dutenak.
Bueno, begutegi trinkoa izango du kontua kontu Realak datozen 3 asteetan, 21 egunean 7 partida, Liga, Kopa eta Europa kontuan hartuta. Baina lanean asteen lehena, Ligan Alaves izango dugu bihar du partida Gasteizen, Gironaren aurka Jon Ander dela, oz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Josemari, ala da, arratsaldeko ordu bietan hasiko da Mendizorrotzako partida hori. Talde Babazorroak sailkapeneko atzeko postu gutzine ditu lehenbailehen, eta bide horretan, Mendizorrotzaren bultzada baliatu nahi du Europako postuei begirari den Girona menderatu eta Txatxo Kudeten aroko lehen garaipena eskuratzeko. Horren inguruan mintzatu da Jesus Obono Atezaina.
Prest, bai, asko lan asko indegu oporretan, pues, ezea azkenean ez dezu deskonektatzen nahezun guztia, futbolan jarraitu badezulako, eta izan ditu egunak laniteko eta prestatzeko, eta, bueno, ni ustez ondo gaudeia Gironan partidako.
Gabonetako eten luzearen ostean, uono bera izango da taldearen berritasune nagusia. Antonio Siberaren lesioak parez parez zabaldu dio Mendizorrotzako atea. Hori bai, alere patxadatxu mintzatu da Donostiarra ubono.
Lasaitasun askorekin, azkenean pues, taldekideek, misterra eta pues, ingurumen guztia, konfiantzakin etorri dian igan, esan diate pues, lasai hauteko, beste partio bat dela, eta bueno, hola afrontatzeet, eta bueno, gogokin azte burua iristeko eta partioa jolasteko.
Eta partida horri begira Josemari, kudetadi dago Luka Romeroren egoerari. Kolpe baten ondorioz, zalantza da Gironaren aurka jokatzeko.
Beraz, bihar Alaves Girona. Igandean Atletico Madrid Osasuna, astelenean Reala Villarreal, eta, ez dugu aztuta, bigarren mailako taldea ere astera doa lanean, Eibar Eldense. Itxaro pentsu, bigarren itzuliari eta urte berriari begira Josep Etxeberri entrenatzailea.
Batez ere ilusio berri bat, ez? Azkenean, urteko lehenengo partidua da, bigarren itzuliko lehenengo partidua, ikusita lehenengo itzulian batxetik kanpo izan genituen arazoak, ilusioz beteta, ez? Egia da, emaitzak lehenengo itzuli hortan etxetik kanpo oso txarrak izan direla, baina galdutako partidu guztiak gol batengatik izan ziren, ez? Ez gaude hain urruti, baina hobekuntza nabarmena ikusi behar dugu.
Efe Ligako partidekin batera noski, Eibar eta Atletik bihar ditugu, Realak bien bitartean Valentziaren kontra datorren igandean jokatuko du. Alex Txikon, mendizalea zertan da erietxe batean ikusi dugu, ikusi genuen Amadablan aldean Zebilela, Anapurna egon nahizuela, Antoni Urbiztondo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Josemari.
Bueno, gaur itzuli de Euskal Herria, Anapurnako egoerak, negukoak, beste batean beharko du.
Ala, beharko du, bai, iritsi da txera Txikon, goizuko amaika kaldera, eta sentsazio gazi gozoekin entzun zergatik.
Ondo, pozik eta alde berean triste baita ere, bueltatzen nintzen emetik eta Pirineozoak ikusi ditut, bereizten duzuz mendiek, ikusten duzuz, eta perdido, ba, hemen, koiara ikusten duzuz mendidanak, eta inozu, ostra, jabagoaz, eta zesoni ontzu, etzera bueltatzean, zakana gozoa ikusi hon, Nafarro eta gero bueltatxo bat entuko emetik, orduen, da sensazio gazi gozoa nolabait esateko.
Gazi gozoaren osagaietako bat, gazia, triste hitze ere gehitu dio, noski, Josemari, ezin izan duelako bere asmoa iaia abiarazi, entzun bere hausnarketa.
Pozik irripartzu orain, baina triste baita ere, anitxe dugunakin. Urte osoan da izan da, lanen diru asko, kostatzen da hori ez, neguko espeizinu hauek, eta ez dugu daztatu zer, egin genduen lehenengo kosatie, 10 egun pasago gendu zen, 1000 metotako kota horretan, puntu hon batekin, hankak agian ezain gogor, igezko urtean bezala zedo, aurreko urteak azalderatuz, zeren lan handia indugu mendietzen. Baina, Amadablanen puntu hona rapa hona ban. Orduen, nahiko pozik ginen, taldea oso motibauta. Baina, karo, gero, pentsau, nik eldu nintzen, eta saustenean medikoak iosten, eta olako golpetsu ez dakizera, eta apendik, zinu, komo que apendik, no puede ser.
No puede ser, Josemari, baina gala izan zen, eta nepelgo medikuntza gertutik ezagututa. Euskal Herrian dugun medikuntza, balioan jarri du Txikonek, baita bere gaxiotasuna erlazti bizatu ere, osasun arazo larriagoak dituzten lagunekin oroituta, eta apendizak kenduta, buruan ja, ba, omen dauka dagoeneko urrengo erronka.
Ba, jode, eta motibauta, esaten un meka, pues, eta ikusten duzuz pelikula batzuk, eta inberdo, wow, eta hori, horregatik esaten un, ez? Beti nire ametzetariko bat izan da ego polora joatea, eta esaten un, basake, karo, lau hilabetean hibernatzeko apendizitizan kentzea, eta nik meka, pues, oso nino bildurrateko txet, odolatatean jiringak, eta bar, eta jaken dut, esan dut, horrein ez dekota itxaki, horrein jarri bargara etorkizunean horri begire baita, ne?
Ez da, zalantzari betiko hiperaktibitatearekin jarraitzen duela, etorri da, baina
bai, bat bukatu da eta bestean pentsatzen da, dagoeneko.
Bueno, utxarte txiki bat egin orduko gara, arratsaldeko ordubiak 13 minutu gutxi dira.
Entzun denok mesedez, nire alaba eta biok bihar joan egingo gara.
Gaur, ETV baten...
Maite Zabala du izena. Zer, zuramak, aurkitu duzu?
Alaia Pozarren ama aurkitu duelakoan. Goazen.
Kaixo garazi.
Gaur gopean, 7. atala, ETV baten.
Badator Donostiako isuri gutxiko eremua hiri osasuntxoago batez gozatu ahal izateko. Laster, 0, Eko, C eta B bereizgarriak dituzten ibilgailuak bakarrik sartu ahal izango dira hirigunera. Salbuespenak eta tramiteak ikusteko, sartu donostia.eus webunean. Donostiako udala.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Herri Kirola Leitzan datorren igandean Amazabal pilotalekuan, orain urrezko binakako aizkolari txapelketa daukagu jokoan, eta elkartuko diren bikoteak dira, Txikia Laugarna eta Rekondo, Iker Vicente eta Eneko Saralegi. Bai, bai, Vicente itzultzera doaz, hor urte zarreko ekitaldian jendeak beti aipatzen du, baina nonda Vicente? Bueno, nonda Vicente, Iker, arratsaldeon.
Bai, berdin.
Non izan zara, atxeten hartu duzu?
Bai, 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 atxeten pixkoat beharrezkoa neuken, urtea luzea egiten da, eta bueno, maila altun ibiltzen ga txapelketa guztietan zehar, eta bueno, zinezkoa da urteko txapelketa guztik, hilabete guztik topera betia ez, eta bueno, batxeden bat hartu nun txapelketa hortan bai.
Beti aukeratzen duzu, tarte bat, eta beti normalen urte bukaera izaten da, gero, Australiarako txangoren bat ere izan da, bueno, urte berriari begira, nik badakit, zeuke txapelketak pilatuz jarraitu nahi duzu, zu txapelduna hundien antzera, ba, ez dakita, aipatuko nuke, eta de Pogatxar, Iker Altuna, beti esaten dugu, Jokin Altuna, ez da soilik garaipen kopurua baitzek, eta arrastua utzi nahia. Arrastua utzi nahirik segitzen du, Iker Vicentek.
Bai, oida, ez, ja, oain ja ilusioa hoxe dauket, ez, azkenen, ba, bueno, saiatuko nahi zalik eta gehien irabazten, hor, ba, bueno, historiko, ba, bueno, jende haundin arten sartzen, eta alik eta urrats gehiago aurre egin.
Esate baterako, esaitazu zerbait, lortu nahiko zenukeena, arrospideren marka esate baterako Euskal Herriko txapelketan, hori ezinezkoa da?
Oi, oso zai, ezinezko zai jotzet, oso zai izango litzeke, ez dut uste, oi berri zinio izango deni marka, oi, baina, bueno, aurrera bide, ba, txapel kopurutan da gustatuko litzaidak aurrera jatea.
Aposturen bat gustatuko litzaizuke, zerbait desberdin egitea, ez dakit bere garaian keixetak eta egintzit justenak ezinezkoak izango dira errepikatzea, zerbait horrelakori badabil buruan, Iker?
Ba, gustu apuratuko nuke apustun bat duzegoa, bai. Pare bat orduko apustun bat gustu apuratuko nuke, lan gogortzeko, ba, bueno, bildurre edo errespetu bai, kristona, azkenen lan gorrak die, baina, bueno, ez dauket eta gustatuko litzei dake, ba, apustun bat, ba, eurra hunditan iten, o apustun bat duzegoa, hoi bai pendiente dauketela.
Eta hori, epe motzean edo geroago?
Bueno, hoi tokatzen denen, ez? Azkenen arerio ere behar da hortako, eta bueno, hoi azkenen apustu ez taula bilatzen, eta tokatzen denen momentun, ba bueno, aberre aukera baden.
Bueno, ba, bukatu da, hartzaren egualdia. Berriz ere plazan da Iker Vicente, datorren igandean Leitzan, Saralegi lehengusuarekin. Eskerrik asko, gurekin izateagatik, Iker. Urren arte.
Vale, eskerrik asko zei.
Bueno, eta aipatu behar dugu Herri Kirolean, Barakaldoko aizkolari veterano bat. 85 urterekin joan zaigu Gorosti zauzoan Julian Larrea. 1929an Trapagaranen sortua. Bueno, baserri munduarekin guztiz loztua zen gizon hau. Bere pasioa aizkora zen, Amando semeari pasazion, eta Julen Bilobari ere bai. Hain justu Julen Larrea da, Bizkaiko egungo txapelduna. Bueno, ba, gukan beko, Julian Larrea. 85 urterekin joan zego. Binakako txapelketan, Gasteizera joateko, lau sorrera zozketatu behar ditugu. Jon Altunak lagundu behar ditugu, jendea hemen aritu da mezua bidali, Altuna eta Aranguren, Elordi eta Zabaleta, bueno, batetik 77 bitartean. Bizen baki, berri jogu, Jon?
75.
Bata 75 dugu, 75, Juan Luis berezi hartua dugu, eta?
77.
Eta 27, Mari Carmen Goñi eta Juan Luis berezi hartua. Bina sarrera izango dituzue, txarteldegian, datorren igandean, Gasteizko 20. Altuna Aranguren, Elordi Zabaleta. Baina, Jon Ander de Laoz, gaur Getarian, beste partida batek abiaraziko du, 9. jardunaldia.
Bai, Satxagan jokatuko duten justu ere, sailkapenaren goiko muturren dauden, Ezkurdi eta Resusta, azken postuan dauden, Peio Etxeberriaren eta Martijaren aurka. 8-7 partida irabazita lehendabizikoak, garaipenik gabe aldiz, bigarrenak. Nola nahi ere, Etxeberria Martija tentuz zaindu beharko bikotea dela uste du Joseba Ezkurdi aurkariak.
Naiz ta azkena joan klasifikazioan, nik uste pareja peligrosa dela, ez? Pei aurren arrisko hundi dauke, ritmo hundin jogatza guztien zaio, eta bueno, nik uste gugure ongin berrako dela, ba, aukera izateko, irabazteko.
Ezkurdiak berak eta Resustak osatutako bikotea lidergoan dago, Laso Iztuetarekin batera, eroso sailkapenean eta kontrara, puntu premia gorrian dira, gaurko aurkaria, Hortaz jakitunda Julen Martija atzelaria.
Behar dugu garaipen bat, batez ere konfiantza hartzeko, pixkat
buruari bueltak ez emateko eta lasaiago jotzeko, eta orduan, ba, bueno, garaipen hori behar dugu, entrenatzen ongi gaude, pixkat entrenatu dugu gaur ere, eta ongi, orduan, ba, bueno, ea horrelako txentsazioak ditugun, eta ea lortzen dugun jaztea.
Satsako jaialdia iluntzeko 9ak laurden gutxiagoan hasiko da B serieko Zabala Eskuza Egiguren Bikuña partidarekin. Giro bikaina espero da pilotalekuan, antolakuntzatik jakinarazi digutenez, eguerdian dozena bat sarrera geratzen ziren saltzeko.
Ederki, bete-betea pilotalekoa beraz, 9. jardunaren abiatzeko orduan. Eskubaloian Europa Ligako partida bihar Donostian, bigarren faseari egitera doa Superamara bera-bera. Europako 16 talde honenak lau multzotan banatuta biharko aurkaria Jon Altuna Paris 92 ditu Donostiako taldeak.
Eta gaur Imanol Alvarez entrenatzaileak erronka honen atarian taldea nola dagoen azaldu du.
Gogo handikin, nabaritzen dut taldean jagoa jokatzeko, gauzak ondo itxeko, pentsatzen dugu jende asko etorriko dela, eta, bueno, hori, disfrutatzeko eguna, bai.
2018, 2019 denboraldian lortu zuen Superamara bera-bera kazkenegoz Europa Ligako multzoen fasea jokatzea. Gerora saiatu arren, ez dute lortu aurten gora arte txapelketako 16 talde honenen artean sartzea. Balio berezia eman dio horri Imanol Alvarezek.
Helburu bat ja oso finko oso sartuta, nahi genuen hau eskaini berriro talde, bueno, jendeari, klubari, eta hemen galde.
Oroitzapen onak ditu bera-berak Paris 92 taldearekin. 2021 Frantzian euren etxean berzin irabazteko gai izan ziren donostiarrak, hori errepikatzen saiatuko dira bihar gaskan. Superamara bera-beraren multzoan, Parisez gain, Fredrikstad Norvegiarra eta Bensheim Alemaniarra ageri dira, eta zergatik ez amestu, final laurdenetarako txartelarekin, ambizioa handia da taldean.
Hemen dago topera, ez? Orain ja pentsatzen ari gara, zenba partida basi behar dugu beste fasera juteko, ez? Ba, bueno, ez. Hasieran biharko partida izango da, pentsatzen dut aurkari gogorra daukagu parian, ez? Baina, bueno, ja gaude hori 16 honen artean, eta honen izango dira denak. Guk pentsatu dugu gara mongo dugu gure irudi ona, eta, bueno, hori erakutsiko du partido polita.
Bera-beraren eta Parisen artekoa bihar arratsaldeko 6:00 hasiko da Donostian.
Arraun taldeak entrenaldietan murgilduta eta Arrobiko neskamutilak denboraldiari ekitear. Gipuzkoako eta Bizkaiko batelen ligak. Gipuzkoakoa bihar hasiko da. Jar gaitezen Arrobiari begira, Arritxu Iribar.
Bihar eguerdian Errenterian Gipuzkoako bateliga hasiko da. Ibaika prest dago, Jonotegi presidentea.
Ba, izango ditugu, ba, 11 batel ziurazki. Bai, badago baten bat kolokan dagoela, baina 11 inguru izango dira.
Getarian, iaz baino gazte gehiago dabil, Aitor Miralles.
10 bat o gaztetxo azitzeskigu infantiletan neskak, eta geho kaete batzuk eta ere gehiago azitzeskigu, eta jundan urtien baino jende gehiagin galtza bai egitzen.
Pasai Don Iban Kostape ere, prest da, Laida Valderrama.
Esango nuke infantil neskak enduta, kategoria bakoitzeko bi minimo bai. Kadete mutil neskak bi, infantil mutiak bi uste dut, eta juvenietan neskak bat, eta mutiak bat edo bi, bai, edo hiru igual.
Oroar, arraunlarien kopuruekin bada kezkarik, Ibaikak eutxi egiten die kopuruei, Jonotegi?
Bai, guk gabiltza, ba, bai aurten, pasan urtean, inguru batean, bai, inguru gehi bat neska mutia ditugu. Bai, guk ez duguna baitzen aldaketa hundirik, baina hori, ez gehitzen asko ez da.
Getarian, iaz baino hobeto, Aitor Miralles.
Ba, ondo, aurten, jundan urtean baino gazte gehiago azkau, zei txalupa hola teako ditugun eskata mutiketan, eta esperantzakin gau, beha ber, zeite zertetzen egun.
Pasai Donibanen, bada kezka, Laida Valderrama.
Zut, bai, orokorrian ikusten dela kantera gehuta jende gutxio datorrela. Hoi arazo bat suposatzen duze, lehenu asko zuen dedi xenteko ikusten zen arraunin eta bar, bai egia da horten aukera aukidugula infantil mutien ontzi akuretaratzea berriz, eta hoi oso positiboa da, bino ikusi da kadete maian, ba, pixkat flojillo da bilela asuntua.
Amabi estropada izango dira Gipuzkoako ligan, bi arrasi eta apirila bitartean.
Ba, datu kezkagarriak, gero eta kezkagarriagoak dira, arraunmunduan dabiltzanak Manu Maritxalar arraun gaietako adituak esan digu, orain hemen bateletan talde indartsuetako arraunlariak nekez ikusiko direla.
arrobiak egin lantzen duten taldeak, behintzat behebetik hasten dutenak, ez dira izaten, gero ba, goreneko lehiaketan aritzen diren taldeak, hortaldea palaskotazko badago lan ilun bat urteetan zehar egiten dutena, eta azkenean goi mailako kirolaren dizdira izatez dutenak, ez da? Eta esango nuke barraunean ba, hainbatetan gauza bera gastatzen dala.
Baina batelak zer dira, Manuk dio, ofizio ikasteko lehen da biziko eskola batelak direla.
Teknika gero eta gehiago lantzen den kirola da, eta gorputza ere egin behar da olako kirol batera, eta normalean gora iristen direnak, nahiko goiz eta nahiko gazte hasitakoak izaten dira, eta ez hori bakarrik, baita automugikorrean esperientzi pixka bat ere izaten dute.
Ba, Gipuzkoan astera doa bateliga diogun bezala, 12 herrietan bihar Errenterian. Dakar raliko gidaria gerdilanetan dira, ibilbidearen bigarren erdiari ekin aurreko atxeten egunean, eta urten handuko Irene Caminos bere momentuan trialetan mundu mailako lorpenak lortu zituen Tolosarra. 25 ibilgailuko talde batean ari da, taldea gonbidatuta bertako partaideen gora berak sareetan zabaltzen. Raliaren handitasunak itxututa, erabat kolpatuta utzi du Irene Caminos gaur handik Saudi Arabiatik esan digunez.
Nik txikitatik ezautzet Dakarra, ez? Aita etorri izan da eta hoi etxen beti entzun dut, ez? Banekin gogorra zala, baino jo, ikusita zenbat kotxek bueltatu jan ja etxea, nolakoa da nau, ez? Azkenen telebistatik bakarrik zatitxo txiki bat ikustezu eta gero hemen zuzenen ikusita ba oso ezberdina da, ez dena askoz handigoa da, jende asko moitu honek eta kristona ia san.
Gaur faktoria saioan egin dituen adierazpenak Irene Caminosek jende ezagutu, harreman sarea osatu eta etorkizunean emakumezkoen talde batekin bertan Dakarren aritzea gustatuko litzaioke. Bukatu horretik gaurko egunari lotutakoak dira, 7:00 7:00 eta laurdenean Bizkaia pilotalekuan gaur buruzburuko palatxapelketako bikanporaketa, Fusto Madariaga Gaubeka Gordon, eta 8:00 Mendibarren pilotalekuan Leporaino dela Berrietua Masterseko bi finalak jokatuko dira. Iluntzeko kirol tartean 8:00 gutxi aldera itzuliko gara. Gero arte, arratsaldea.